Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan vinder Vesten fremtiden? En mængde svar på dette temmelig omfattende spørgsmål kommer dagens gæst med i den anmelderroste bog Det Kreative Samfund. Hvad er grunden til, at store civilisationer som det gamle Grækenland, Egypten, Rom og Inkaernes rige, trods deres ret avancerede teknologiske udvikling, alligevel ikke kunne holde kadencen? Vi får besøg af en mand, der må siges at have været vidt omkring. Som 20-årig der ejede han en vingård i Andalusien. Som 30-årig der arbejdede han for Claus Riskær. I 2000 der tjente han 15 millioner kroner om dagen i kursstigninger fra hans egen virksomhed. Han er børshaj, investor, virksomhedsrådgiver, og så gør han sig klog på innovation og verdens kreative udvikling, og hvilken rolle teknologien har betydet i fortiden og kommer til at betyde i fremtiden. Og det er selvfølgelig derfor, at vi har inviteret forfatter og erhvervsmand Lars Tvede i studiet. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. Lars, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er jo vant til at være på 24-7. Du har været i Millionærklubben nogle gange.
Ja, 4-5 gange eller sådan noget, ja.
Og der sidder I simpelthen bare og snakker finans. I dag så skal vi snakke mest teknologi.
Ja.
Og vi skal tage udgangspunkt i din bog, Det Kreative Samfund. Du bor normalt i Schweiz.
Jeg bor i Schweiz, ja.
Og jeg ved, at du har tjent en masse penge. Så det kunne have noget at gøre med det, at der er nogle fordele i at bo i Schweiz.
Jeg flyttede til Schweiz, fordi jeg startede en virksomhed sammen med to andre. Den ene, han var udlandsdansker, og han sagde, at han ville ikke have den i Danmark på grund af skatterne. Og så diskuterede vi, hvor vi så kunne være, hvor han gerne ville være med. Og så sagde han, England eller Schweiz. Og jeg ville ikke være med i England, fordi vejret er så dårligt. Jeg synes, jeg havde fået nok dårligt vejr i mit liv. Så jeg sagde, jeg er kun med, hvis det er Schweiz. Og så bliver det Schweiz, og det har vi været super glade for.
Og hvad er det så, der er for nogle fordele, når man laver virksomheder, og når man rykker rundt på store summer penge og investerer? Altså, hvad er det så, Schweiz kan?
Schweiz er nummer et på Global Innovation Index, så det er verdens mest innovative nation. Det er et kraftcenter af talent, og så er der en masse løs penge, fordi der er ingen kapitalgevindskat. Så iværksættere, som laver projekter og tjener mange penge på det, og senere sælger nogen eller alle deres aktier, de kan beholde hele gevinsten. Og så, jeg vil sige, 90% af de iværksættere, jeg kender, det næste de gør, det er, at de går ud og starter flere virksomheder eller investerer i flere virksomheder. Så der er et virkelig blomstrende iværksættermiljø i Schweiz, og det er sådan en netværkseffekt. Jo flere der er, jo flere kommer der. Og det har stået på i nogle årtier nu, og nu koger syd og koger det. Og i Centralschweiz er gennemsnitsindkomsten omkring 4 gange EU-gennemsnittet i dag. Så der er ved at opstå det i hele verden, at folk er blevet utrolig mobile. Man snakker jo om expatriates og udlandsdanskere og sådan noget, men det er et udtryk, som måske snart mister betydning, fordi alle mennesker de flytter rundt hele tiden. Og så bliver det ligesom internettet. De steder, som har fået succes, får mere og mere succes. Hvis der er et kraftcenter inden for bioteknologi, så alle, som vil starte noget inden for bioteknologi, de søger hen, hvor de andre er. Så i hele verden, der har du har Schweiz, du har Singapore, du har visse hovedsteder, London for eksempel, er sådan nogle magneter for talent. Og det er så selvfølgelig super sjovt at være sådan et sted, fordi der sker så utrolig mange ting. Men der er også et problem, fordi resten, altså nu snakker man i Danmark om udkants Danmark. I virkeligheden, der er en hel masse områder, som bare folk forlader talenterne og pengene, de forsvinder derfra.
Ja, det er jo et kæmpe stort problem. Altså, når vi i det her program, som jo er et teknologiprogram, snakker med tech-iværksættere, jamen så er det tit nogen, som jeg skal fange, når de lige er hjemme på besøg i Danmark, fordi de simpelthen sidder i udlandet, og der er nogle andre fordele. Men altså, hvis vi nu skal sige, jamen vi vil også gerne have, at Danmark skal være med, hvordan vil du som iværksætter og erhvervsmand og en, der ligesom har forstand på, jamen hvordan altså det finansielle og mulighederne og hvad man egentlig som iværksætter kan få ud af tingene, hvad skal Danmark så gøre? Altså hvad er det for nogle ting, hvis man skal sige, de her tre ting skal Danmark rykke på, for at vi har lyst til at være her som iværksætter og for at vi kan styrke innovationskraften?
Jeg vil starte med at sige, Danmark har to ting, som taler for, at Danmark som en iværksætternation. For det første har man en iværksætterkultur, som sikkert rækker årtusinder år tilbage. Altså vi er angelsaksere, og angelsaksere er individualister. På World Value Surveys og forskellige andre kriterier, der kan man se, at englænder, danskere, hollænder osv. er utrolig individualistiske, og vi har sådan en tradition for, at man siger myndigheder imod og tager sine egne beslutninger og tager initiativ osv. Så kulturen er helt fin. Og der er ufattelig mange danske iværksættere. Jeg må bare sige, at de fleste af dem, jeg kender, som virkelig rykker, de har altså forladt Danmark for længst. Og det, så Danmarks problem er, at institutionerne er ikke særlig venlige. Det andet, jeg vil sige, som er positivt for Danmark, det er, at det pærer let at registrere en virksomhed, og der er ingen korruption i den offentlige sektor. Så formaliteterne om at være for at være iværksætter er meget let i Danmark. Det er det i øvrigt også i Schweiz. Altså jeg har startet en del virksomheder i Schweiz, og man går lige ned på et kontor, og bum bum, og så er virksomheden startet, og det fungerer på samme måde der. Det der taler imod det er primært to ting. Det ene er uddannelsessystemet, og det andet er beskatningen. Så hvorfor vil du have først?
Lad os tage uddannelsessystemet, det er der, man starter.
Ja, så i Danmark og i en række andre lande har der været en tendens til, at man taber sin industri, og alle mennesker vil være akademikere. Og de søger ind i akademikeruddannelse, som er klart målrettet til den offentlige sektor. Danmark, England, Frankrig og andre lande har tabt omkring en tredjedel af deres industriarbejdspladser de sidste 10 år. Og det er en katastrofe, fordi når de her arbejdspladser forsvinder, så forsvinder der noget know-how. Og det der know-how, det er ikke sådan noget, der er let at få igen. Jeg har en datter, som arbejder i plastikindustrien, kan man sige. Hun laver hårbånd, hun har kæmpe succes med det, producerer dem i Kina, og så ville hun så have dem produceret i Tyskland. Og så har hun så fundet ud af, at tyskerne er ikke så gode til det som kineserne, fordi kineserne de har så nu i 10-15 år været de helt store producenter af plastikdæmser, og de kan bare lave det, så der ikke er nogen fejl. Så når man køber det fra Kina, så skal man ikke have en hel masse mennesker, der står ude på varelageret og tjekker, om æskerne lukker rigtigt, og det ikke knækker osv. Og det er sådan noget silent knowledge, og det er svært at beskrive, men på en eller anden måde, der bare alle de her mennesker, de har arbejdet med det så lang tid, så de bare kan, så der er ikke nogen fejl. Og det er lidt ligesom en Stradivarius, ikke? En violin. Altså, hvordan kan det være, at han kunne lave den, så den spillede så enormt smukt? Det er silent knowledge, du kan ikke beskrive det. Men når vi taber vores industriarbejdspladser, så taber vi det der silent knowledge, og det bliver meget, meget svært at få igen. Plus, altså, alle de serviceindustrier, som skulle betjene industrien, de forsvinder også. Og problemet er der, og det er jo uddannelse, vi skal snakke om, at folk vil ikke have en erhvervsuddannelse. Det bliver regnet ligesom B-holdet, at man tager en erhvervsuddannelse. A-holdet, det er at gå på universitetet og blive master i et eller andet. Sådan master med høj hat og fint og sådan noget. Og en af de ting, der fungerer rigtig fint i Schweiz, er, at der er få akademikere. Og det fik jeg måske sagt lidt forkert, men det er kun 12-15%, som tager en akademisk uddannelse. Resten tager erhvervsuddannelser. Og det anses ikke som B-holdet at tage en erhvervsuddannelse.
Ja, jeg kan faktisk huske, at jeg boede i Schweiz tidligere, og det var sådan ligesom i min studieperiode, da jeg gik på universitetet. Og mine venner i Schweiz var ligesom, altså de var ligesom i lærepladser, og havde været der, og så var ude i praksis og lavede sådan rigtige jobs, kan man sige, mens vi andre sad i de der 8 år på universitetet. Og jeg lagde nemlig mærke til, at der var ikke noget, altså der måske var mere sådan snobberi i Danmark i forhold til, at man skulle i gymnasiet og så videre til universitetet. Det var i hvert fald det fineste, men sådan var attituden ligesom ikke i Schweiz.
Nej, det er den ikke. Der er jo forskellige måder, de gør det på, men meget af det er, at du går 3 dage ude og arbejde. Altså hver uge er du ude og arbejde 3 dage, og så 2 dage på skole, på erhvervsskole. Andre, der er du måske 2 år på erhvervsskole, og så 1 år ude og arbejde, så kommer du og tager efteruddannelseskurser. Men du kan jo sagtens starte med at tage en relativt kort erhvervsuddannelse, komme ud og få noget arbejde, finde ud af, hvad du er god til, hvad andre synes, du er god til, hvad du synes, der er sjov osv., og så bygge din karriere videre derfra. Men de også økonomisk har de også indrettet det sådan, at der er en tilskyndelse til, at man tager erhvervsuddannelse, for man får nemlig ingen studiestøtte, hvis man tager akademisk uddannelse. Nul. Nada.
Brødløse fag. Dem kan vi ikke støtte.
Så man skal virkelig ville det, og det vil sige, at, øh, at, at dem, der tager akademiske uddannelser, de tager så feriearbejde eller aftenarbejde. Og så snakke med, jeg kender jo en del, der har gjort det, og spørger dem om det, og det synes de er helt, helt fint. De siger, at man kan sagtens tjene de penge, der skal til i sin ferie. Også fordi man taler ingen skat, hvis man har en lav indtægt i Schweiz.
Men lad os lige komme tilbage til, det var lige to ting, for vi skal nemlig ind omkring en hel masse teknologi og noget omkring din baggrund også. Den ene ting, du siger, der kunne være en fordel i Danmark, det var, hvis vi satte mere fokus på erhvervsuddannelserne.
Ja.
Og så var der en ting mere.
Ja, det er så skatterne.
Ja.
Ja, men altså man kan gøre det, hvis jeg lige skal runde det der af med erhvervsuddannelser, man kan gøre det på mange måder, men en af de metoder, som jeg tror ville være godt, det er, at man mere satser på enkeltkurser, og man fysisk slår nogle af erhvervsuddannelser sammen med de akademiske uddannelser. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du kunne læse til smed ude på DTU, og så folk, der har en mere akademisk tilgang, de kunne så også tage et par smedekurser, hvis de ville, og folk, der egentlig vil være smed, de kunne så prøve sig med nogle akademiske enkeltkurser og se, hvordan det gik. Og så vi fjerner de der grænser mellem master og non-master.
Sådan lidt mere teori og praksis
sammen. Og det har jeg selv prøvet. Jeg er jo gået på land på højskolen, og der, vi startede med at skulle starte et mejeri op om morgenen, og jeg lærer at vaske en spand osv. Og så derfra så kom vi så til teori og mikrobiologi osv. Og jeg synes, det var utrolig spændende at arbejde med det praktiske, og drive en fabrik selv med sine egne hænder, og stå alene og dreje på hænderne og have ansvaret, og så komme ind og læse matematikken osv.
Men du er jo uddannet ingeniør, ikke?
Ja, men jeg er mejeriingeniør, og for at blive mejeriingeniør, så skal du faktisk først være mejerist, så jeg kan lave ost og mælk og smør og sådan noget. Eller det kunne jeg
så man kan sige, at du taler fra personlig erfaring. Du har ligesom haft hænderne ned i bolledejen, men du har også en hel masse teori at underbygge tingene med. Vi skal snakke noget om teknologi, og jeg tænker, at du som finansmand og investor også har været omkring det, altså tech-markedet simpelthen.
Ja, jeg vil gerne lige sige det der med skatterne. Så der i Schweiz er der ingen kapitalgevinstskat. Du betaler ingen skat, hvis du har lavet et eller andet, som er gået virkelig godt. Topmarginalskatten i SUG er 20%, momsen er 8%, så der er enormt lave skatter, og det gør, at folk de bruger hinanden, og det skaber sådan en jobmaskine. Og det er selvfølgelig bare det, at der er masser af job, og alle mennesker bruger hinanden, og der er meget store incitamenter til at tjene penge. Det er noget, som tilskynder til, at der bliver startet mange virksomheder.
To grunde til, at vi kan få mere innovation og mere iværksætteri i Danmark. Lavere skatter, flere erhvervsuddannelser.
Ja.
Lars, techmarkedet, du har været omkring det.
Ja, det kan man godt sige.
Var du med, mens det ligesom peakede og så faldt omkring boblen?
Ja, jeg får ondt i hovedet, når vi skal snakke om det. Men det var jeg. Ja. Jeg har jo været med til at starte en del tech-virksomheder, og så har jeg også via Venture Capital Fund jo været med til at finansiere, jeg tror, omkring 400 virksomheder. Men altså via fond, ikke? Så det er ikke mig selv personligt, som har gået ind og forhandlet de her ting. Men jeg var jo med til at starte en virksomhed i 1997, som blev børsnoteret af Goldman Sachs og Deutsche Bank og forskellige andre banker. Og så tog vi hele turen ned gennem det her boblen og krakket. Og det var meget traumatisk.
Var det ligesom det her tal, som jeg fandt på dig under researchen, at du i 2000 tjente 15 millioner kroner om dagen i kursstigning? Var det den virksomhed?
Ja, det var den virksomhed, ja.
Og 2000, det var lige før 2001-boblen?
Ja, det var...
Eller det var måske allerede...
Den toppede i marts 2000. Så vi startede virksomheden i 97, og så fik vi en venture capital fund ind. Og så kort tid efter, og det var vores aktier, de havde en værdi på 10 frank per aktie, og så fik vi Intel til at investere og gå ind i bestyrelsen. Intel er jo verdens største chipvirksomhed, og de købte sig ind til 43,5. Og så fik vi Deutsche Telekom og BT og L'Oréal Space and Communications og Reuters og Singapore Press Holdings og andre af verdens førende virksomheder til at investere. Og hver gang der kom en ny ind, så var kursen højere, fordi sådan var markedet. Så det var den sidste, der kom ind, inden vi blev børsnoteret, var til kurs 650. Og så blev vi børsnoteret, så steg aktien 10 gange. Så jeg tror nok, vi slog... Der var en bankmand, der fortalte, at vi lige havde slået europæisk rekord i kursstigning. Og jeg blev udnævnt som den næste Bill Gates i nogle engelske aviser og ting og sager. Og alle ville bare have vores software, og vi lavede joint venture firmaer med Reuters. Vi havde joint venture med Reuters i Japan. Vi havde joint venture med Singapore Press Holdings i Singapore selvfølgelig. Vi havde et joint venture med British Telecom, eller BT, som det hedder nu. Og et med Deutsche Telekom. Og vi havde joint venture med Kirsch Group, som jeg var ansvarlig for, hvor vi sendte videoklips med sport ud på mobiltelefoner.
Og hvornår var det, siger du?
Ja, det var i 99-2000.
Der har ikke været meget båndbredde der.
Og det gik simpelthen så hurtigt. Alle ringede, og alle ville lave deals med os. Så jeg sad bare og lavede sådan noget express letters of intent. Og jeg kan huske, at Telekom Italia ringede og spurgte, om de kunne investere i virksomheden, og vi sagde, nej, vi har ikke flere aktier, det kan I ikke. I kan ikke mene, at vi ikke må investere i jeres virksomhed, og det kan I ikke, fordi vi har simpelthen ikke flere aktier, vi kan sælge. Så det gik helt ballistisk, og det vi havde opfundet, det var det, man kaldte Internet 2. Det vil sige en variant af TCP/IP, som hed UDP/IP. Det var ikke noget, vi havde opfundet, men vi havde fundet ud af, at man kunne bruge den variant til at sende data ekstremt meget hurtigere over internettet, fordi det var data broadcast. Og jeg skrev sammen med udviklingschefen for Intel en bog om, hvordan det fungerede, hvor vi fik foråret beskrevet af Oren Miller, som var senior vice president i Intel. Og vi skrev den bog på 2 uger, og grunden til, at vi skrev den på 2 uger, det var, at vi havde kun 2 uger. Altså, vi havde simpelthen ingen tid. Og vi rejste rundt konstant, og jeg havde nogle gange nogle oplevelser, hvor jeg var på en messe eller sådan noget, og jeg følte ligesom gulvet gyngede under mig, jeg var simpelthen så træt.
Du var træt, ja.
Og jeg oplevede et par gange, jeg ikke kunne huske, hvor jeg var. Altså man så over træt og stresset.
Du var simpelthen presset systemet til max.
Der var en gang, hvor jeg skulle holde en tale i Wien. Vi var i Zürich, så fløj jeg til Wien, så holdt jeg en tale, og det var så meget, meget knap, jeg skulle nå en flyver til San Francisco. Så jeg havde bestilt en taxa til at holde foran, og jeg så løb gennem udstillingslokalerne og ind i den der taxa ud til lufthavnen, og så fløj jeg til San Francisco, og så skulle vi så flyve derfra til Las Vegas. Og så lettede vi fra San Francisco, og så fløj flyveren lidt mærkeligt. Det var ligesom, den fløj på den ene motor, den anden motor, og den ene flip ned, den anden flap gik op, osv. Og vi fløj over Golden Gate Bridge, og den anden gang vi fløj over Golden Gate Bridge, så gik det op for mig, at der var noget, der ikke var helt, som det skulle være. Og tredje gang, der var jeg helt klar over, at der var noget, der var helt galt. Og der sad nogle japanere ved siden af mig, som sad og bad og skrev testamenter og ting og sagde. Så lavede vi så et forsøg på en nødlanding i San Francisco havn og fløj hen over lufthavnen, der holdt brandbiler og ting og sager. Og vi var helt nede over, og det var klokken 2 om morgenen eller sådan noget, helt nede over landingsbanen og så op igen. Og det gjorde vi 3 gange, så tredje gang landede vi. Og så fik vi så at vide, at problemet var, at computeren troede, at flyveren stadigvæk stod på jorden. Det var noget med en sensor i hjulene. Så de vidste ikke, om hjulene var nede, og de vidste ikke, hvad der virkede. Nå, så fik vi så en anden flyver, jeg kom til Las Vegas, og så da jeg ankom der, så har de givet mit hotelværelse væk, fordi jeg ikke var kommet til tiden. Og så må vi vække vores chief technology officer, som var en kæmpe stor fyr, der snorkede. Og så sov jeg ved siden af ham i 2 timer, og så skulle jeg holde en tale for 500 mennesker. Og sådan var det bare i mange år. Men så kom krisen, og så pludselig, så holdt ordrene bare op.
Så fik du mere tid på det?
Ja, så fik jeg mere tid. Ja, alle de der telekommer, som var helt vilde for at komme ind og købe vores software. Det var bare sådan, telefonerne stopper. Og så... Og så gik det bare baglæns det hele. Ja.
Men og det er jo, altså det er jo ikke sjovt, når det sker. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har haft mange her i studiet, som ligesom har været den tur der igennem. Ja. Men som alligevel er et sted, hvor de siger, det var vildt, ikke? Men er på en eller anden måde stabiliseret og har forlidet sig med, hvad der nu er foregået. Og nu ser markedet jo ganske anderledes ud, og der er måske endda tale om en ny tech-bobble. Og det kunne være rigtig interessant at snakke rigtig meget om. Ja. Det er vi bare desværre ikke tid til, for vi skal til at snakke om din bog, Lars Tved.
Ja, okay.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet i dag, han hedder Lars Tvede, og han har skrevet en bog, der hedder Det Kreative Samfund, hvordan Vesten vinder fremtiden. Det er en stor bog om civilisationens historie og fremtid. Det er 548 sider, inklusive noter. Hvad var din mission med den her bog, Lars? Altså, hvorfor skriver en finansmand en bog om det kreative samfund og civilisationerne?
Jeg har i meget lang tid haft øje for, at vestlig civilisation er meget kreativ. Altså hvis du stopper en person på gaden i Indien eller Kina eller Afrika eller hvor som helst, og beder dem om at nævne de opfindelser, som har ændret verden mest, bare sige, hvad det er, ikke? Så vil du måske nævne flyvemaskinen og telefonen og internettet og bilen og forskellige andre ting. Og sandsynligvis, næsten uanset hvor du stopper folk, så vil alle de ting, eller stort set alle de ting, de nævner, det vil være noget, som er opfundet i Vesten. Og det er jo en eller anden måde, det er jo noget, man skal reflektere over, for det er så vores kernekompetence er, at vi er ekstremt kreative.
Ja, du siger faktisk, ja. Det er 97% af al kreativ tænkning i perioden. Ja. 800 før Kristus til 1950, som er sket i Vesten.
Ja, så det over en periode på 2850 år, er 97% af al kreativ produktion skabt af Vesten. Det vil sige af Vesteuropa, USA, Canada, Australien, New Zealand stort set. Men det kommer ud af Vesteuropa, som kun udgjorde 3% af verdens landmasse, og halvdelen af det, der skete i Vesteuropa, var i en tiendedel af Vesteuropa. Så det er 0,3% af den globale landmasse, skete der sådan en kreativ eksplosion. Og jeg synes bare, det var interessant at undersøge, hvordan det kunne være. Fordi tidligere har andre nationer været, og civilisationer været langt mere kreative.
Ja, fordi vi har jo altså civilisationer, som har blomstret det gamle Grækenland, det gamle Rom, Babylonien, Egypten, Inkaerne. Ja. De har været teknologisk meget langt fremme. Hvad er det så, der stopper den her teknologiske udvikling?
Der er en amerikansk forsker, som Bill Clinton var utrolig glad for, som han refererede til både i sin tiltrædelsestale som præsident, og også da han annoncerede sit kandidatur. Og det var Carol Quigley. Og han forskede i, hvad der sker med civilisationer over tiden. Så en civilisation starter, når nogle mennesker med forskellige idéer, de på en eller anden måde bliver blandet, og så kombinationen af deres idéer skaber noget nyt, og så begynder de at ekspandere økonomisk og typisk også geografisk.
Det var faktisk også en af grundene til, at der var så stor blomstring i Firenze under hele den her Medici-familien, som var jo den her købmandsfamilie, som du også nævner i bogen, at de blandede alle mulige fag fra astronomi til videnskab til kunst, og så blomstrede kreativiteten og innovationen.
Men det var kun en generation, men det kan vi vende tilbage til måske. Men så sander samfundene til, sagde Carol Quigley. Så de bliver overinstitutionaliseret. Det vil sige, at man har brug for en civilisation. Man har de der formelle regler og institutioner, som beskytter transaktioner. Det gør, altså beskytter os mod ulovligheder, mod vold, mod tyveri osv. Og dem skal vi have, men så begynder vi bare at bygge dem alt for store. Så bliver der alt for mange regler, alt for mange påbud, alt for mange forbud, alt for høje skatter osv. Og så stopper dynamikken, og det sagde han, det sker hver gang. Og vi har haft 200 imperier i verden, og egentlig kunne man jo forestille sig, at når først man har lavet et imperie, så har man sådan en fordel over for alle andre, så man kan erobre hele verden og styre hele verden. Det er ikke det, der sker. Det, der sker, er, at imperierne de sander til, og de bliver så svage internt, så til sidst så bliver det måske løbet over enden af næsten ingen mennesker. For eksempel da det romerske imperie blev løbet over enden af Alarik og germanerne, der mødte de stort set ingen modstand. Altså de vandrede lige ned gennem Italien. Der var 20 gange så mange italienere, som der var barbare, da de invaderede, ikke? Men de gik lige igennem, fordi italienerne de gad ikke det romerske imperie mere. De var så overbeskattet, så overreguleret. De måtte ikke engang længere flytte rundt frit, som de havde kunnet tidligere. Så mange af dem, de tog faktisk fjendens side og var med til at angribe deres eget imperie. Det er det, der sker. Så det er egentlig noget af det, som er min hovedjagttagelse, er, at der er nogle kriterier, der skal til for, at samfund kan blive kreativt. Det skal være decentralt, det skal være åben for forandring, det skal have netværk, det vil sige, det skal være let at handle med hinanden, frihandel. I gamle dage var floder ekstremt vigtige, fordi floder var den vigtigste vej til, at folk kunne handle med hinanden. Så områder, som havde gode floder, fik før eller siden kreativitet. Problemet er så, at det altid ender med den her tilsanding. Og så, da jeg begyndte at skrive min bog, der havde jeg faktisk ikke forklaringen på, hvorfor Vesten har kunne holde den gående så meget længere end andre, og hvorfor vi har endt med at lave 97% af al kreativitet over så lang periode. Men jeg fandt ud af det ved at sidde og kigge på gammel middelalder landkort, Og det var egentlig sådan et totalt eureka-øjeblik, fordi jeg kiggede på alle mulige andre teorier, som folk var kommet med. Nogle af dem totalt altså, total plader, og andre relativt gode. Men når du sad og kiggede på de her middelalderkort, så kunne man se, specielt fra omkring 1300, så var der en del af Europa, som begyndte at bestå af bystater. Små bitte bystater som Liechtenstein og Andorra, Monaco osv. Og på et tidspunkt havde Europa næsten 5.000 bystater. Men det var ikke hele Europa, det var Norditalien, op gennem Schweiz, op gennem Tyskland, den østlige del af Frankrig, Nederlandene, og Skandinavien var også meget decentralt, og England var også. Og det var der alt kreativitet, ikke alt, men stort set alt kreativiteten skete. Og det var der reformationen og renæssancen og protestantismen og alle de her bevægelser, som bragte os frem, de kom ud af de her små bystater. Hvis man så går tilbage og kigger på dengang Grækenland var kreativt, så finder man det samme. Så Grækenland havde en meget, meget kreativ periode fra omkring 300 til 700 år før Kristus. Og dengang bestod Grækenland af 700 til 1000 små bystater. Så blev de konsolideret af Alexander den Store. Derefter blev det en del af det romerske imperie. Derefter blev det en del af det byzantinske imperie. Derefter blev det en del af det ottomanske imperie. Og al den tid, hvor grækerne var en del af det imperie, var det ikke kreativt. Den tid, hvor det var små bystater, var det ekstremt kreativt. Så min observation er det, at Vesten kom til at dominere hele verden og blev så ultra kreativt, fordi det i en periode på cirka 500 år havde et enormt sammensurium af mini bystater, som konkurrerede med hinanden. Hvilket selvfølgelig kan føre til en diskussion af, om EU er farligt og sådan noget.
Men hvis man skal trække det sådan helt ned på et niveau, hvor man ligesom siger, jamen hvad betyder det så i praksis? Så hører jeg dig sige, at det her det handler om, at man skal blande folk i en eller anden form for, at man lader forskellige fag og talent møde hinanden.
Ja, altså det, kreativitet opstår, når idéer mødes. Steve Jobs han sagde engang, nu kan jeg ikke huske, det er sådan adverbativt, men noget i stil med, at innovation is only about combining things. Altså man ser nogle ting, der andre har fundet på, så siger man, jamen, kan vi ikke tage den der dims, og så kombinere med den der dims, og så får vi noget nyt.
Ja, han sagde jo faktisk også i samme sammenhæng, at folk, som har opfundet et eller andet vildt, de kan godt blive sådan lidt flove, eller sådan, de kan godt være sådan lidt, jamen det var jo bare den der og den der, og så sådan, jeg gjorde det.
I just saw something. Yeah. Altså, du ser bare to ting, så siger man, jamen, kan man ikke tage det der sammen med det der? Altså, og vi så en her i morges, fik jeg en e-mail fra en af mine venner, en nyhed om Uber, at med Uber, der vil man begynde at levere mad.
Altså den her biltjeneste, som man kan meget nemt bestille over telefonen.
Og det er jo sådan noget combining thing, så du trykker på en knap på din mobiltelefon, og så kommer der en taxa, du kan følge, hvor den er på kortet. Og det jeg har kørt med sådan en i går, det fungerer super godt. Men så tænker de, jamen, hvad nu hvis man trykker på en knap, der hedder pizza, og så kommer sådan en kørende.
Det kunne være godt for mig sidste lørdag, hvor jeg fik, det tog 3 timer for Just Eat at komme ud med noget til mig.
Eller fadet. Men
der er virkelig forretningsudvikling
her. Og så det næste er, i Nevada, der kører jo robotbiler, ikke? Altså førerløse biler. Så det næste bliver det jo, at du trykker bare på, hvad du vil have, og så kommer der sådan nogle robotter kørende. Og jeg tror vitterlig ikke, vi er særlig langt fra det.
Så fremtiden, når vi bestiller en taxa, så bliver det den førerløse taxa, som bare kommer, og vi følger den på landkortet. Vi kan også bestille noget mad, vi kan sikkert også bestille noget tøj, vi kan sikkert bestille alt muligt.
Ja, vi er på vej mod The Room Service Society.
Jeg snakker jo tit om det, der hedder, som jeg kalder The Upgrade Society. Altså, at vi er på vej ind i et samfund og har taget godt hul på det, hvor en opgradering, ligesom vi kender det fra internettet, hvor vi er vant til, i teknologi, vi er vant til, software hele tiden kan forbedres og opgraderes.
Password, ja.
At det er også en del, som hele servicebegrebet bliver udsat for, at vi skal hele tiden opleve, at ting bliver bedre. Altså, at vi får løst vores opgaver, før vi overhovedet ved, har dem,
ja.
At det i virkeligheden er sådan en stor serviceudvikling. Som
man kan også upgrade sine gener. Det er sådan lidt længere.
Det kan man så også, ja.
Det har man jo begyndt på at lave pat. Altså ligesom du får, hvis man har en genfejl, så kan man faktisk få en lille plasmid ind, som lige korrigerer for den genfejl, man har.
Ja, og hele det her, altså hele den her attitude i forhold til, at vi kan opgradere os selv også, altså er jo hele den her self-tracking bevægelse, hvor vi måler en hel masse få en masse feedback fra vores krop og bruger det til nærmest at bodyhacke os selv. Ja.
Okay, men nu sidder vi her og lægger kort på bordet med alle de navne, vi giver Fremtidens Society. Nu vil jeg give dig et mere. Det hedder Participation Society. som for mig er sådan et samlet begreb for en bred proces, jeg synes, der sker i det private erhvervsliv. Nemlig, at ting bliver decentraliseret, og vi får mere mangfoldighed. Tingene bliver individualiseret, og dørene, institutionerne bliver brudt ned, og dørene bliver åbnet. Og der er så mange eksempler på det. Altså et af dem, det er de her massive online courses, som universiteter tilbyder. Det er jo ganske nyt, at en hvilken som helst person i verden kan gå ind og læse på Harvard og MIT, på de her Ivy League institutioner og på andre top universiteter, helt gratis. Og det koster så lidt, hvis man vil have et online eksamensbevis. Men døren er slået op, og nu er der altså millioner af mennesker, som læser på verdens bedste universiteter, så det barriererne er brudt ned. Et andet eksempel er, hvordan alle teknologier starter med at være lidt fjendtlige og meget centraliserede. For eksempel computing startede med mainframe. Det kaldte man master-slave computing. Og dengang vi kun havde mainframes, kunne Hollywood jo godt lide at lave film om en fremtid, hvor vi blev tyranniseret af en diktator, som havde en computer, som hed HAL, for eksempel.
Og, bare for at tage et eksempel.
Men så kom jo client-server. Client-server er jo lidt mere friendly end master-slave. Og så kom personlig computing, hvor vi fik vores egne computer. Og så kom network computing med internettet, og så kom mobile computing, og nu får vi the Internet of Things.
Pervasive computing.
Ja, pervasive computing. Og præcis det samme er sket for en media, for eksempel. Ikke? Og så, da jeg var lille, der havde vi Danmarks Radio, og måske kunne man se Sverige. Og nu har vi jo alle sammen i virkeligheden mediefolk, ikke? Med Facebook og YouTube og ting og sager, og der er millioner og millioner, som laver avancerede medier i virkeligheden. Og udvalget er uendeligt. Og det er den vej, teknologi går, og det er en replikation af det, der sker i økosystemet. Når folk samarbejder med hinanden frivilligt, så får du mere og mere mangfoldighed. Det får du helt spontant. Og selvom antallet af arter i verden er faldet lidt de sidste 400 år, så hvis du kigger på det sådan i geologisk tid, så er antallet af arter, det er eksploderet og fuldstændig vildt. Og det sker hele tiden, når der er frivilligt samarbejde mellem organismer eller individer, så får du stadig mere mangfoldighed af udbuddet. Et sjovt eksempel, synes jeg, det er, at vi havde engang et ret fjendtligt forhold til ulve. Og når jeg siger vi, så er det altså vores fjerne forfædre. Så ulve, det var sådan nogen, der sad ude foran vores huler, og så ventede de på, at der var en, der skulle ud, og nu vil jeg ikke bruge ordet, og så spiste de ham. Og så på et eller andet tidspunkt, så er mennesker og ulve begyndt at samarbejde med hinanden i stedet for. Så ulvene holdt vagt, og så fik de noget mad for det. Og så er der sådan sket en naturlig udvælgelse af de ulve, som var mest venligst indstillet. Og på den måde så er ulve blevet til hunde. Så samtlige 160 hundearter, der findes i verden i dag, de kommer faktisk fra den grå ulv. Og det er på den måde, at mangfoldigheden opstår, når man begynder at samarbejde. Hvis vi ikke havde samarbejdet med ulvene, så havde der kun været én, nemlig ulven.
Og i din bog, Lars Tved, der kommer du også med nogle eksempler på crowdsourcing, altså hvordan man kan inddrage en hel masse mennesker i innovationssammenhæng. Du kommer med nogle faktisk indtil flere eksempler fra historien, hvor der er blevet udskrevet innovationskonkurrencer, som har haft stor betydning for stater og udvikling, blandt andet Kantaros-dåsen.
Ja, det er jo en del af the participation society, deltagersamfundet. Og definitionen på crowdsourcing, det er, at folk, der ikke er officielt akkrediteret til at samarbejde, de gør det alligevel. Det vil sige, jeg samarbejder med nogle personer ude i verden. Ja, de har ikke nødvendigvis en speciel uddannelse, de har ikke en speciel tilladelse, de er ikke ansat i en speciel organisation, jeg har ikke et specielt kontraktforhold med dem, men vi samarbejder alligevel. Og det sker så på en hel masse måder.
Og det er sådan nærmest menneskelig natur, det har vi faktisk lyst til.
Og det er for mig, altså når man sådan gennemgår vores civilisationshistorie og vores kulturhistorie og snakker om reformationen og oplysningstiden osv., så mener jeg, at crowdsourcing-revolutionen, som vi er midt i nu, når man kigger tilbage om 100 år, så vil man sige, at den er lige så stor eller endnu større end nogle af de andre. Fordi det betyder pludselig, at alle mennesker i hele kloden, de samarbejder om alle mulige forskellige ting. Så du snakker om innovationskonkurrence. Ja, det er rigtigt. I England, der lavede man i 1700-tallet det, man kaldte the longitude competition. De havde problemer med at finde ud af, hvor skibe var på længdegraderne. Den eneste måde, man kunne finde ud af det, det var ved at have et ur, der gik enormt præcis, selvom det, der var søgang. Og det var så en snedker, som vandt den der pris. Han brugte hele sit liv på at udvikle sådan et ur. Da Napoleon angreb Rusland, så skulle han bruge konserves, og så udskrev han en konkurrence om, eller han skulle bare kunne konservere sit mad, til, når han sendte så langt til tropperne. Det gav et kæmpe problem. Så lavede han en konkurrence, så var det så en konditor, som fandt på den lufttætte konservesdåse. Men det var sådan nogle tidlige eksempler. Min idé er innovationskonkurrencer et kæmpestort fænomen, specielt i USA. Og et af de kendteste eksempler, det er DARPA, det er det amerikanske militærforskningsinstitut, som laver mange af de der konkurrencer. Og de lavede en konkurrence i 2004, så vidt jeg husker, hvor førerløse biler skulle køre gennem en ørken. Og det var sådan 120 km eller sådan noget. Og en af bilerne, den nåede aldrig frem til startområdet. En af dem væltede, inden kørte over startstregen, og ingen af bilerne nåede længere end 12 km. Så lavede de konkurrencen igen 3 år senere, og så nåede samtlige biler længere end 12 km. Og så lavede de den igen kort tid senere i et bymiljø, hvor man skulle overholde reglerne, og det gjorde de rigtig godt. Og nu er det tilladt at køre førerløse biler i staten Nevada, og det er en af vinderne fra de her konkurrencer, som leder projektet. Det er Google, som har lavet de her biler, men de to er en af lederne af de her projekter. Noget af det, der er spændende ved innovationskonkurrencer, er, at man inviterer total outsider til at løse en opgave. Og det er meget ofte, eller nærmest oftest, total outsider, som er bedst til at se løsningerne på kendte problemer.
Ja, fordi de simpelthen ikke sidder fast i en eller anden historisk måde at tænke det her fagområde på.
Ja, de tænker out of the box. Der findes et firma, der hedder Innocentive, og det er igen et blandt rigtig, rigtig mange, hvor folk, som er eksperter i alt muligt forskellige ting, de kan bare melde sig til som ligesom staller af eksperter. Og så hvis staten eller personer eller virksomheder har et problem, de ikke kan finde en løsning på, så kan de lægge det ud på Innocentive, og så kan de tilbyde en belønning til den, der kan løse det, eller den, der løser det bedst. Og så der er så akademikere, som undersøger, hvad der egentlig er, der foregår der. Det viser sig, at i over halvdelen af tilfældene, at dem, der løser et problem, de kommer ikke fra den relevante branche. Det er outsidere. Og det er vildt sjovt, fordi man ville jo aldrig have fundet dem selv. Og der er så 100.000 vis af mennesker, som bare sidder og løber igennem de her lister over problemer, og så pludselig siger, den der, den tror jeg godt, at jeg kan knække.
Og det passer jo bare rigtig godt med, hvad vi tidligere snakkede om, at innovation, det opstår altså de her krydsfelter, hvor man måske faktisk ikke havde set det komme fra. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her, det er et digitalt kulturprogram, hvor vi snakker om teknologi og om den digitale kultur, om vores liv på internettet og om alle de gadget, som vi omgiver os med til hverdagen. Og i dag, der har jeg Lars Tvide, som er forfatter til bogen Det Kreative Samfund, i studiet. Og Lars, din bog handler jo også om teknologi. Og den handler også om udviklingen i computer. Der bliver snakket om den eksponentielle vækst, som vi også har været inde omkring i det her program tidligere. Vi har haft et helt program, det kan selvfølgelig findes i arkivet. Hvis man går ind på Radio 24/7's hjemmeside, så kan man finde programmet om eksponentiel vækst. Men computer udvikler sig vanvittigt hurtigt. Hvad kommer vi til at forvente, eller hvad kan vi forvente af computer i 2020-30? Altså, hvad vil de kunne for os?
For mig er noget af det mest spændende, der er ved at ske nu, det er, at artificial intelligence faktisk begynder at fungere. Og det er jo en af de teknologier, som har skuffet i rigtig lang tid. Altså, der er jo visse teknologier, folk har drømt om i meget lang tid, og så har de været skuffende. Jeg kan nævne tre. Det er elbiler, kernefusion og artificial intelligence. Men alle tre, de kommer til at bryde igennem. Og så artificial intelligence, der var jo den der Jeopardy-konkurrence i USA, hvor nogle af verdens førende, eller USA's hurtigste hoveder, de stiller op, og så får de stillet nogle spørgsmål, som ofte er ret kryptiske, og så skal de trykke på en knap, hvis de har svaret. Den, der trykker først, kan vinde nogle penge, og hvis man så svarer forkert, så taber man nogle penge. Og de stillede op mod den her IBM computer Watson. Og Watson vandt konkurrencen. Og Watson var ikke forbundet med noget, det var en del af reglerne. Men den havde downloadet hele Wikipedia, plus millioner af sider af litteratur. Den kunne læse flere millioner sider i sekundet og forstå konteksten af det her. Og den kunne også forstå konteksten af de her mundtlige, kryptiske spørgsmål. Og den svarede jo også mundtligt. Computer vil nu ret hurtigt nå til det punkt, hvor de kan lave videnskabelige meta-analyser. En meta-analyse, det er det, jeg synes, journalister skulle fokusere på, i stedet for enkelte analyser. For eksempel, altså vi oplever alle sammen, journalister, de skriver, nu er det ikke længere sundt at spise margarine. Nu er fedt alligevel sundt. nu skal man drikke rødvin, nu skal man ikke drikke rødvin osv. Det er så enkel analyse. Det, man skal kigge på, det er, når der er nogen, der sætter sig ned og læser samtlige analyser, der er lavet af en eller anden disciplin, og så laver den samlede konklusion. En meta-analyse af et eller andet. Og det tror jeg, at computer er meget tæt på at kunne gøre nu. Så de gennemtravler måske 15.000 forskellige videnskabelige analyser af, om det er sundt at spise rødt kød eller ej. Og så kommer de med en analyse, som siger, baseret på alt, hvad vi ved, så kan vi konkludere, at det er sundt at spise en lille smule rødt kød, du må ikke stege det for hårdt, eller hvad det nu er. Ikke? Det er en ting, det vi kunne gøre. Noget andet, det vi kunne gøre, det er, at vi kunne lave hypoteser. Og det har man testet allerede, så man har brugt Watson-computeren til at læse, inden for kræftforskning, der læste en hel masse rapporter frem til, jeg tror det var 2003, så stoppede man med vilje der. Og så bed man den om at foreslå nogle områder, der ville være interessante at forske i. Det gjorde den så. Og så kiggede man på, hvilke områder, der rent faktisk var blevet forsket i efter 2003, hvor det havde givet resultater. Jeg kan ikke huske, om det var 2003, men det var sådan et cut-off year. Og den ramte næsten plet. Og det vil sige, at computere kan læse hvor hele vores enorme masse af videnskabelige litteratur, og så kan de sige, der er altså noget her, som sandsynligvis vil give resultater.
Og der kan de jo se med den kæmpe regnekraft, som de har, der, altså, vi jo ikke kan besidde som mennesker. Altså, vi kan jo kigge på to sager og kigge dem sammen og sige, det er lidt interessant, men vi kan jo ikke processe alt det her.
Nej, de kan vildt lige læse flere millioner sider i sekundet og forstå konteksten af det. Og der er også et andet område, hvor de kan gøre det, det er, at man kan simulere, hvad der sker i en celle. Det er meget komplekst. I dag er det en stor opgave at simulere, hvordan et protein opfører sig, og det er fordi, et protein er en kæmpe lang hård garnnøgle af atomer, der er klistret sammen, og som er foldet i tre dimensioner, og hvordan det er foldet i tre dimensioner skal beregnes, og er ret vigtigt for, hvordan det virker. Så det i sig selv er en kæmpe computerudgave. Men det er man ligesom styr på nu, og det næste er, så man kan simulere en hel celle. Og hvis man kan simulere en hel celle, så kan man også komme videre til at begynde at simulere en hel organisme. Og når man kan det, så kan computeren bare komme med et hav af forslag til medicin, for eksempel, og DNA-manipulation og så videre. Så der vil ske i løbet af de næste 10 år et gennembrud, hvor de mest produktive videnskabsfolk er computere. Og det næste, der kommer, det er så computeren, når de kan lave hypoteser, så kan vi også begynde at snakke med hinanden.
Ja, fordi hvad med computere, der kommer så tæt på det, vi kan som mennesker med intuition, og med, vi snakker jo meget om altså machine to machine, ikke? Altså at de simpelthen springer menneskeledet over og taler med hinanden og drager konklusioner sammen, og så også handler på baggrund af de her konklusioner.
Ja, det kommer jo. Altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo lige holde tungen lige i munden, fordi vi skal sørge for, at de ikke laver nogen forfærdelige ulykker. Men det der, det er vi tæt på nu.
Og hvad med sådan noget som den virtuelle verden så? Altså med alt den udvikling, der foregår her, altså begynder der ikke at kunne være sådan en helt parallel verden, bestående af computerkraft, hvor der kan foregå ting, som...
Ja, altså en virtuel verden, som selvfølgelig vil få enorm succes, det er massive multiplayer games, fordi at det vil begynde at ligne en noget ligesom The Hobbit, altså hvor du kan ikke se forskel på det og virkeligheden, men hvor du selv styrer dem, der agerer, og du spiller eller deltager sammen med nogle andre. Og det vil blive enormt sjovt. Desværre så er der jo så en masse mennesker, som ikke vil lave andet, ikke?
Og blive få utroligt tynde ben og arme uden muskler.
Ja, vil sidde og komme til at ligne Gollum derhjemme.
Men virtual reality er jo et elgammelt fænomen, men det er jo faktisk lige nu, der sker noget med det. Altså hvis man har prøvet nogle af de der masker, jeg har siddet med sådan en Samsung... maske på der, hvor man ligesom kan få den her oplevelse af at kigge rundt omkring og kigge ned og altså dreje 360 grader rundt i et rum, altså så begynder man at kunne mærke, det er stadigvæk lidt early days, man holder op lige pludselig, så stikker det der. Altså.
Ja, men det er ikke sikkert, det er nødvendigt at kunne at have den oplevelse, fordi for eksempel når folk de kigger på 3D-film, altså det er ret fascinerende, men det er ikke nødvendigvis en specielt bedre oplevelse end 2D-film. Jeg tror mere, at det er det, der sker på skærmen, kvaliteten af det, der sker på skærmen, som fascinerende folk, end at man også simulerer 3D og sådan nogle ting.
Men jeg synes bare, at det der med, altså jeg må sige, jeg er ikke vild med 3D og sådan, men der er altså forskel, når man hopper ind i sådan en Oculus Rift-maskine der, ja. og simpelthen kigger rundt og altså...
Er der det?
Ja, det er der altså. Ja. Du har ikke prøvet det?
Nej, det har jeg ikke prøvet.
Det skal du prøve. Nej. Det mærkeligste, det er, at hvis man kigger ned, så kan man ikke se sine ben. For de er jo ligesom ikke med
så falder man.
I billedet, altså de er jo ligesom væk. Men jeg så...
Det skal de nok få løst.
Ja, jeg så en film for nylig, hvor der var en fyr, der ligesom gik med dem her på, og så skulle han så balancere på en trapjælke.
Ja.
Og så skulle han så ligesom hoppe af den her, altså han var virkelig bange for, fordi der var en dyb kløft under ham, ikke?
Ja.
Så han var virkelig bange for at hoppe af den her trapbjælke. Altså det leger voldsomt meget med vores psykologi, det gør det altså.
Altså der er en ting man skal sige i den forbindelse, det er rent biologisk, at vi er jo skabt til at leve i et farligt miljø. Altså sådan er vores gener, sådan var det i gamle dage, vi blev angrebet. I stenalderen og i primitive samfund i dag bliver omkring en tredjedel af alle mennesker myrdet. Så det ligger i vores hjerne, og det savner vi i det her trygge samfund, vi har. Så det er helt naturligt.
Det er rush.
Ja, vi har brug for det der adrenaline rush. Det er derfor folk, de kører i sportsvognen og står på heliski og sådan nogle ting, fordi de har brug for det der... blive skyllet igennem med noget.
Det gode gamle stenalderens hus.
Ja.
Lars Tvede, du har skrevet den her bog, som hedder Det Kreative Samfund, hvordan Vesten vinder fremtiden.
Som kommer ud på engelsk her til næste måned i øvrigt.
Det er også dejligt at vide, hvis man gerne vil læse den på engelsk. det er en rigtig spændende bog, og den handler rigtig meget om kreativitet og innovation, og den handler om teknologi, både den, der har gået forud, og den, vi kan forvente at se i fremtiden.
Mm.
Og nu skal vi til at snakke nogle nyheder. Lars, i det her program, der har vi en lille nyhedssektion. Vi har ikke vanvittigt meget tid tilbage af programmet, men der er så lidt på ting, som vi simpelthen skal omkring. Du skal lige høre det her. Det er et tweet, jeg fandt i går. Har du nogensinde tænkt på, hvordan en hjemmeside ville se ud, hvis en 8-årig lavede den med MS Paint i 1993? Så tjek skat.dk nu. Det er Christoffer Malling, Christoffer M. på Twitter, som skrev det her. Og så tjekkede jeg selvfølgelig skat.dk, som har fået nyt look. Okay. Det kan du se her, Lars.
Ja.
Kan du følge, hvad han mener? Altså vanvittigt imponerende design er vi jo ikke ude i her.
Nej, det eneste er, at det ser ikke så indviklet ud.
Jeg undrer mig meget over, hvorfor er der to søgefelter? Altså, hvis du ligesom ikke synes, du vil søge et lille søgefelt, så kan du hoppe ind i det store søgefelt.
Okay.
Kan man søge forskellige ting, eller er det bare for at helgardere og sige, vil du søge?
Okay, den er lidt bizar. Ja, det kan jeg godt se. Ja.
Der er noget prioritering her. Folk klager altid over, at de ikke kan finde rundt inde på skat.
Nå.
Og der er en anden fyr på Twitter, som hedder Benjamin Albert, og han har været ude og skrive et blogindlæg i Jyllandsposten, som handler om, at skat burde, meget relevant i forhold til vores tidligere crowdsourcing-snak, have inddraget nogle af alle de her brugere og spurgt, hvordan synes I, vi skal lave det her? Er der noget, vi kan forbedre her? Her en beta-udgave, kunne I få lov at kigge på? Hvad skal vi gøre, før vi sender den på markedet?
Ja, altså hele det der crowdsourcing-fænomen, måske 99% af alt brug af crowdsourcing er privat. Og nu nævnte jeg tidligere det amerikanske militære forskningsinstitut og Napoleon og den engelske regering i 1700-tallet, så det offentlige har været fremme i skoene en gang imellem, men det er helt overvejende privat, og det offentlige kunne få enormt meget ud af at åbne op. Også altså i USA har man det, man kalder The Open Data Initiative, hvor, og det er jo Obama, som har indført det, hvor man prøver på, at al offentlig statistik det bliver offentliggjort i et standardformat, som er meget lettere at importere i Excel, så alle mennesker de kan importere de her data, analysere dem og skrive om dem. Men det er bare et eksempel ud af rigtig, rigtig mange, men jeg synes, det ville være super, hvis det danske regeringer, for dem kommer der jo flere af med tiden, at de bliver meget bevidste om, hvordan kan vi lave et deltagersamfund, hvor alle mennesker er med til at løse vores problemer, i stedet for, at det er institutioner, der gør det. Vi skal afinstitutionalisere vores offentlige sektor. Det vil sige, at vi skal stadigvæk levere ydelserne, men vi skal ikke have alle de her store, formelle institutioner til at gøre det. Vi skal prøve at få the crowd til at løse mere af det.
Altså personligt har jeg jo så utrolig svært ved at forstå, hvorfor baren for det offentlige altid er så lav i forhold til brugervenlighed og i forhold til design. Ja. Altså jeg mener virkelig, at man har nogle muligheder for at gå ud og gøre det lækkert. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke skal være lækkert, bare fordi det er offentligt.
Ja.
Og det behøver ikke engang nødvendigvis at være meget dyrere, fordi det bliver lækkert. Det er bare et spørgsmål om at få hyret de rigtige mennesker for opgaven i udbud. Men det var det, vi nåede omkring det nye skat.dk. Ja. Mm. Ganske hurtigt kan jeg også lige fortælle, at Blockbuster i den her uge er blevet lanceret eller relanceret i Danmark. Det er TDC, der som han har købt navnet og brandet, og går så nu ud med den her online tjeneste, hvor man kan streame film. Det er ikke en all-you-can-eat tjeneste, som for eksempel vi kender fra Netflix. Det er en pay as you go, altså køb en enkelt film og stream den. Jeg har leget lidt med det. De kalder det en beta-model, og på den måde er de jo helgarderet lidt i forhold til, at der er nogle børnesygdomme.
Hvordan er det i forhold til iTunes og Netflix?
Det er jo det samme. Det er jo ligesom, altså i forhold til iTunes er det jo dem, de lidt går op imod, fordi det er at lege en enkelt film og betale for den.
Mm.
I forhold til Netflix, Netflix er jo bare enormt stærk i forhold til hele deres anbefalesmotor og i forhold til mængden af indhold. Blockbuster har skulle have omkring 5.000 titler, hvilket faktisk er relativt meget. Og hvis man søger i søgefeltet på skuespillere, så finder man faktisk også rigtig mange gode titler. Men jeg synes ikke, at de sådan helt her fra starten af i hvert fald har fået løst opgaven med at få faktisk vist, at her altså et kartotek af gode film, hvis det er det, de gerne vil.
Ja, jeg har jo hørt lige en iagttagelse der, men måske kan du kommentere på den. Det er, at Amazon er 10 gange bedre til at lave anbefalinger end Apple. Altså Amazon, for mig, er langt, langt bedre til at anbefale musik og
jeg
bøger.
Jeg tror ikke, Apple er kendt for at være god til at lave anbefalinger.
Jeg synes, de er dårlige til det.
Og, så Netflix har samler virkelig meget data ind på de der film og genererer forskellige anbefalinger.
Det er ikke kun måden, man kan søge og data osv., men det er også, hvor hurtigt de finder ud af, hvad det er, der interesserer en. Der synes jeg, Amazon er langt, langt foran.
Det er de. De er i hvert fald rigtig, rigtig
gode. Det er bare sådan en tåbelighed. I iTunes, hvis du laver en stavefejl, når du søger på noget, så siger den, det har vi ikke. Hvis du laver en stavefejl på Amazon, så finder den ud af, hvad det er, du mener.
Det er igen, vi skal have den optimale service. Ved du hvad, Lars Tvede, vi har desværre ikke tid til at snakke flere nyheder andet end jeg dog vil nævne, at det i USA den her uge er Computer Science Education Week, og hvis man er interesseret sig for at få sine børn til at lære programmering, som jeg også synes er et helt fantastisk område at kigge på, noget som den nye skolereform desværre ikke har fået med, men som vi godt kunne pusse lidt på for at simpelthen få programmering ind i folkeskolen, så vil jeg anbefale, at man går ind og kigger på det, der hedder code.org, hvor både voksne og børn kan få en nem introduktion til programmering på bare en time. Aston Kutcher involveret Mark Zuckerberg, Barack Obama. Det er rigtig interessant, og det er faktisk også oversat til dansk. Så hvis man sidder og prøver at lege lidt med kodning her i weekenden, så er code.org et rigtig godt sted at gå ind. Lars, dit sidste ord, det bliver altså din anbefaling i ugens app-befaling her.
Aha.
Hvad for en app vil du gerne anbefale?
Min absolut favorit-app, den hedder Site, og den staves Z-I-T-E. Og det er en nyheds, eller det er en maskine, som laver en daily me. Den finder nyheder fra flere hundrede forskellige sources, eller kilder, som jeg sandsynligvis er interesseret i. Så du går ind på site, og så spørger den, hvad du er interesseret i. Så jeg er interesseret i finanser, teknologi, marketing, iværksætteri osv. Og så begynder den at samle nyheder frem til mig, og så lægger den mærke til, hvorfor nogen jeg rent faktisk klikker på. Og i løbet af cirka 2 uger, så har jeg opdraget den til at give mig det, jeg er interesseret i. Så i stedet for at abonnere på 7 blade, så abonnerer jeg nu på det bedste, mest relevante fra mange hundrede kilder.
Så det er jo kurateret indhold præcis til dig?
Ja, det fungerer utrolig godt. Det var først et privat firma, så blev det købt af CNN, og nu er det et privat firma igen. Af en eller anden grund. Det er, jeg kan ikke forstå, at de ikke beholdt den. Helt genialt. Jeg elsker den.
Og det er jo selvfølgelig en app, som kan fungere både på tablet og på smartphones.
Ja, og den er gratis.
Og den er gratis. Er det så der, du går ind for at altså holde dig opdateret med, hvad der sker inden for finans, tech og innovation?
Altså til at investere. Altså investere finansielt bruger jeg masser af andre kilder, altså analyser fra banker og analysebyråer, jeg abonnerer på og sådan noget. Men Site er en, jeg altid går ind på 2-3 gange om dagen, fordi det kommer med de der out-of-the-box-ting, som jeg, altså nye teknologier og bizarre meninger, men som er velgennemtænkte. Og hvis der er en, der skriver noget, der er åndssvagt, så siger jeg bare, at jeg vil ikke have noget fra den journalist, eller fra den blogger, eller fra den kilde mere. Altså for eksempel, jeg hedder konspirationsteorier. Sådan noget med, folk tror, at centralbanker er onde og sådan noget. Så lige snart jeg ser en konspirationsteori, så udelukker det. Det gider jeg ikke høre for. Jeg vil meget gerne høre om ny teknologi, og hvad der sker på finansmarkederne, og politisk og ting og sådan.
Lars, inden jeg lad dig forlade studiet i dag. Hvis jeg lige skulle investere i nogle tech-aktier, hvad skulle det være så?
Tech-aktier. Altså, så vil jeg give dig en, som er, jeg ved ikke engang, om det er et godt råd. Men jeg kunne ikke lade være med at investere i Lockheed Martin selv tidligere på året. Lockheed Martin, hvis du går ind på deres hjemmeside, så står der, at de snart har fusionsenergi til at fungere. Hvis det virkelig er sandt, så har vi nok deuterium og tritium til at forsyne verden med fuldstændig forureningsfri energi i 7 gange så lang tid, som universet har eksisteret.
Er det en risikabel investering, det her?
Ikke specielt, fordi de laver en hel masse andre ting, som går meget fornuftigt.
Okay. Jeg logger mig straks på min bank. Lars Tvede, tusind tak, fordi du var gæst i Elektronister her i dag. Man kan følge dig på Twitter, ved jeg. Og hvad er det, du hedder derinde?
Jamen, jeg opdaterer aldrig på Twitter. Men jeg er på Facebook. Jeg har omkring 1200 venner der. Og jeg har min egen webside, som hedder LarsTvede.com.
Der kan man holde øje med dig. Tusind tak, fordi du kom. Og tak, fordi du har lyttet med derude. Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Vi har lavet hele 139 programmer nu, og du kan finde dem alle sammen på Radio 24/7's hjemmeside, hvor der ligger et flot kartotek af alle mulige emner, der handler med teknologi og innovation og iværksætteri. Du kan selvfølgelig også lytte til den her udsendelse og tidligere på som podcast. Vælg en god podcast-app og lyt til det, når du løber eller når du cykler. Du kan også følge os på Facebook og på Twitter. Der hedder vi Elektronister Lyd, i hvert fald på Twitter og Facebook. Der søger du bare på Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her var produceret af Ninette Birk.